Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsit, dragi prietene, vă spun din studioul Transoradio România, alături de colegul meu Silviu Panaete din cabina tehnică. Avem la dispoziție 30 de minute pentru a sta de vorbă despre lucrurile cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, încercând, bineînțeles, să găsim soluții din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să abordăm astăzi un subiect foarte delicat, în legătură cu un păcat relațional, pe care tare ne dorim să-l ținem secret. Ba chiar jucăm teatru pentru a-l ascunde. Da, putem admite destul de ușor că suntem anxioase, că avem un spirit critic prea dezvoltat, dar nu prea am vrea să știe nimeni că ascundem în suflet invidie. Despre acest păcat pe care Socrate îl numea ulcerul sufletului, stăm de vorbă astăzi cu psihologul Luminița Spiridon. Bine ai venit, Luminița!
Bine v-am găsit!
Aș vrea pentru început să definim termenii. Ce este de fapt invidia?
Invidia este un gând spontan. Este un sentiment, de fapt, ce apare atunci când, involuntar sau nu, ne raportăm propria persoană la cei din jur și constatăm că ei au ceva ce nouă ne lipsește. Invidia este o emoție care implică mai multe sentimente negative, iar atunci când ne scapă de sub control, tinde să se manifeste sub forma lăcomiei, a urii, a antipatiei sau chiar a mâniei. Invidia este uneori ascunsă, așa cum spuneai și tu, însă alteori este foarte evidentă și poate avea consecințe dezastruoase. O să vorbim și despre exemple, dar aș vrea să spun că există mai multe tipuri de invidie, cele mai discutate fiind invidia depresivă, invidia ostilă și invidia admirativă. Invidia depresivă se manifestă când suferința este cauzată de fericirea altuia și este însoțită de gânduri depresive, de genul niciodată eu nu o să am parte de ceea ce văd la celălalt. Invidia ostilă este însoțită de o oarecare agresivitate. Este tipul de invidie care este ilustrat plastic în expresii de genul să moară și capra vecinului. Este invidia care stă la baza competiției și a luptei dintre băieți, de exemplu, atunci când se ceartă pentru o fată. Este invidia care spune nu-l suport, el este incapabil, el este slab pregătit.
Eu aș merita favorurile lui, nu?
Eu aș merita mai mult decât ce are celălalt și aici, bineînțeles, că intervine și un picuț de mândrie. Greu de crezut, dar există și o invidie admirativă. Într-o astfel de situație intervine o gândire de genul iarba lui e mai verde sau mașina lui este mai frumoasă sau merită, a muncit mult pentru a ajunge aici.
Hai să încerc și eu, nu?
Hai să încerc și eu și atunci este o invidie care stă la baza unei motivații pentru a atinge același gen de succes și atunci am putea spune că este chiar o invidie constructivă, dacă există și părți bune ale invidiei.
Nu știu dacă există părți bune, știu doar că a fost trecută în rândul celor 7 păcate cardinale, deci merită să luăm în serios problema aceasta dacă ne confruntăm cu ea.
Așa e.
Ce spune invidia despre imaginea de sine a unei persoane?
Invidia se naște dintr-o posibilă poziție de inferioritate și afectează în primul rând respectul de sine. Celebrul psihanalist austriac Alfred Adler considera că în această situație fundația noastră psihică are adânc îngropată la bază încrederea redusă în forțele proprii, imaginea negativă despre noi și despre posibilitățile noastre.
Cum se manifestă invidia?
Pentru că este nu doar o emoție, ci este o emoție deosebit de puternică și periculoasă, în sensul că dă naștere unor gânduri negative sau unor emoții și mai negative, ba chiar distrugătoare, cum este ura, are consecințe dintre cele mai devastatoare asupra comportamentului, conducând chiar la ucidere. Avem în Cuvântul lui Dumnezeu exemple pe care le cunoaștem cu toții. Unul dintre primii oameni, fiul lui Adam și al Evei, Cain, a fost invidios pe fratele lui și l-a omorât.
Totul a început de la un gând?
Totul a început de la un gând. Apoi a condus la un sentiment care a depășit în intensitate și în caracter negativ gândul de la care a pornit.
Dumnezeu l-a avertizat pe Cain, păcatul pândește la ușă, dar ai grijă să-l stăpânești.
Grijă, da, da. Iar el nu a avut puterea să-l stăpânească, pentru că emoția, disconfortul emoțional a fost mult mai puternic și nu a mai putut să-l înfrâneze.
Este mai puțin periculos dacă invidia rămâne doar la nivelul gândurilor?
Da, am putea spune că este mai puțin periculos, pentru că gândul îl putem orienta mai ușor într-o direcție mai bună sau mai puțin periculoasă, înainte de a ajunge să genereze emoții puternice care nu mai pot fi gestionate și atunci pot să stea la baza unui impuls comportamental nedorit.
Vorbe usturătoare.
Sau vorbe usturătoare, vorbe care rănesc.
Într-adevăr, față de Cain care își duce invidia până la capăt și își ucide fratele, găsim în Biblie și exemple de invidie care rămâne doar la nivelul vorbelor.
Da.
Gândesc la pilda lucrătorilor viei.
Da. O găsim în Matei 20, atunci când stăpânul a plătit cu aceeași plată și lucrătorii care au lucrat încă de dimineață, și pe ceilalți care au venit în ultimul ceas al zilei.
Aceștia fiind cuprinși de invidie, nu? De ce sunt plătiți la fel?
Da,
și
da,
ce le răspunde
au fost
stăpânul?
Revendicativi.
Da.
Și stăpânul i-a mustrat și le-a spus: prietene, ție ți-am dat ce ne-am înțeles, da? Ce ți s-a cuvenit, așa cum ne-am înțeles. Ori este ochiul tău rău pentru că eu sunt bun.
Ei, ochiul rău poate fi un sinonim pentru invidie, nu?
Al invidiei, da.
Acum aș vrea să ne gândim la soluții. Există vindecare pentru invidie? Este atât de întipărită în natura asta noastră, umană, păcătoasă, încât e greu să scăpăm de ea, nu?
Este foarte greu, dar cred că ne-ar ajuta dacă am privi la ceea ce a creat Dumnezeu. Așa cum a creat Dumnezeu. În natură nu există invidie. Nucul nu este invidios pe brad, nici ulmul peste jar sau crizantema pe trandafir. Așa cum ne spunea Domnul Iisus și despre corpul omenesc. Fiecare organ are rolul lui și este foarte important pentru celelalte, chiar dacă este mai mic, nu înseamnă că nu face parte din trup, nu înseamnă că nu are un rol în trup. La fel, Dumnezeu ne-a creat și pe noi, pe fiecare în parte, unici. Fiecare avem daruri, fiecare avem posibilitatea de a dezvolta darurile pe care le avem. Ceea ce trebuie să facem este să privim în interiorul nostru, să privim la ceea ce Dumnezeu a creat în noi, nu doar să descoperim, ci să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Un prim pas pentru modificarea stărilor interioare este să dezvoltăm un simț al observatorului interior. Asta ne va permite treptat să ne conștientizăm gândurile, emoțiile, comportamentele, să conștientizăm modul în care comunicăm în interiorul nostru cu sine, precum și în exterior, cu ceilalți, ce ton folosim, cum accentuăm anumite cuvinte.
Să presupunem că în fața noastră e cineva care începe să-și etaleze reușitele. Ce avem de făcut?
să supunem acestei instanțe de observator interior orice gând care ne trece prin minte, dacă este unul critic, să punem frână. Pur și simplu să punem frână și să ne îndreptăm gândurile într-o direcție opusă, de la minus la plus. Să schimbăm dialogul interior.
Adică dacă ne trece prin minte, ia uite ce a realizat omul acesta și ne surprindem gândul invidios, să încercăm să schimbăm registrul.
Să schimbăm registrul, să zicem, dacă gândul a fost un gând critic, să spun ceva pozitiv. Un reper, cel puțin pentru mine, și pe care l-am observat și la frați, surori, cu o viață mai lungă lângă Domnul, este îndemnul Domnului Iisus. Să fac oamenilor ceea ce mi-ar plăcea să-mi facă ei mie. Nu mi-ar plăcea să fiu criticată, nu mi-ar plăcea să fiu invidiată, mi-ar plăcea să fiu apreciată. Și atunci, dacă mie mi-ar plăcea asta, voi încerca față de ceilalți să-mi exprim aprecierea ori de câte ori am ocazia.
Să mă bucur de reușitele celorlalți, așa cum spune de fapt Biblia, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, iată că invidia răstoarnă puțin lucrurile. Invidiosul se bucură de răul altuia, invidiosul plânge atunci când
altuia îi este bine.
Exact.
Da.
Da, cred că aici se dă marea bătălie la nivelul minții noastre pentru a opri fluxul acesta de gânduri invidioase care ne trec prin minte. Cred că ar fi bine să ne întoarcem la imaginea de sine. Dacă invidia are de-a face cu o imagine proastă de sine, poate că vindecarea de invidie ar avea legătură cu o echilibrare a imaginii de sine. Nu așa ne spune și Biblia, să avem păreri cumpătate despre noi înșine. Un credincios poate să-și construiască o imagine de sine în așa fel încât să nu mai invidieze pe ceilalți?
Un credincios trebuie să-și aducă aminte permanent că și doar pentru el singur Domnul Iisus a murit pe cruce. Dacă pentru noi a fost făcut un astfel de sacrificiu, înseamnă că avem o mare valoare, înseamnă că avem un mare preț în ochii lui Dumnezeu. De aceea, orice gând mă încearcă să invidiez pe cineva sau mă chinuie că aș fi invidiată, în primul rând trebuie să descoper valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Eu nu am motive să invidiez ceea ce are o altă persoană, pentru că eu însămi am o mare valoare.
Mi-a venit acum în minte și Psalmul 73, un psalm care vorbește despre invidie și care poate să fie pentru noi un antidot pentru acest păcat devastator. Psalmistul își recunoaște, spunea mai devreme că nu ne place să recunoaștem că suntem invidioși, dar psalmistul își recunoaște invidia. Spune, mă uitam cu jind la cei răi. Care ar fi antidotul din Psalmul 73 împotriva invidiei?
Putem privi la cei răi, putem privi la bogăția lor sau la fericirea lor, dar odată ce am fost câștigați de Dumnezeu, așa cum spune psalmistul, am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, înțelegem efemeritatea acestor bogății, acestor fericiri de o clipă.
Cei răi nu au nimic de invidiat, nu?
Nu au nimic de invidiat, ci sunt lucruri care pot să dispară într-o clipă. N-am de ce să îmi consum emoțiile, gândurile, preocupându-mă de astfel de lucruri trecătoare.
Psalmistul însuși mărturisește că a renunțat la gânduri de invidie atunci când a văzut soarta de pe urma celor răi.
Da.
De multe ori poate ne aflăm în ipostaza psalmistului, ne uităm la binele celor răi, îi invidiem pentru fericirea pe care o afișează, dar realitatea este că la sfârșit, când Dumnezeu va trage linie, soarta lor nu va fi de invidiat. Deci dacă soarta lor de la urmă nu este de invidiat, nu avem de ce să invidiem nici aici.
Așa e.
În zilele noastre s-au dezvoltat foarte mult rețelele de socializare și aș vrea să vorbim puțin despre chestiunea aceasta, dacă rețelele de socializare, dacă Facebook-ul poate influența gradul de invidie al oamenilor și în ce fel.
Ceea ce încercăm să arătăm pe aceste rețele de socializare este ceva fals, este ceva creat pentru moment și nu exprimă ceea ce este în spate. Poate să fie un bărbat sau o femeie singură care își postează o fotografie cu un zâmbet larg în fața unei cești de cafea aburinde. Dar ce vedem acolo? O femeie singură sau un bărbat singur cu acea ceașcă de cafea?
Specific rețelelor de socializare, faptul că ai posibilitatea să-ți creezi o identitate falsă.
Exact. Construim o identitate falsă. Același mecanism stă și în spatele acelor fotografii din diverse colțuri ale lumii. Viața noastră nu se desfășoară pe parcursul unei săptămâni de concediu pe care ne-am petrecut-o la Roma. Viața noastră înseamnă 360 de zile de muncă până să ajungem la acel concediu în care avem niște poze frumoase. De aceea nu văd de ce aș invidia pe cineva care a fost într-o vacanță de vis, pentru că eu nu știu ce stă în spatele acelei vacanțe de vis.
Deci ar fi un semnal de alarmă și pentru cel care privește pozele afișate de cineva pe pagina de Facebook să nu tânjească după realizările altuia, pentru că nu știi ce e în spatele lor.
Exact.
Și ar fi un semnal de alarmă și pentru cei care obișnuiesc să posteze și care prin postările lor pot să stârnească invidia celorlalți.
Pot să stârnească invidia, pot să genereze suferințe prin această invidie, pentru că este ceva ce vine natural. Dacă a prins un chibrit, ceva o să ia foc. Dacă fluturi o batistă roșie în fața unui taur, acel taur te va ataca. Există oameni care poate nu-și permit. Există oameni care poate nu au cu cine să meargă într-o vacanță de vis. De ce eu, care am, să îmi etalez această posibilitate și să-i rănesc pe cei de lângă mine?
Ar mai fi multe de spus, dar timpul nu ne permite să continuăm discuția noastră. Îți mulțumesc, Luminița, pentru prezența ta în emisiune.
Cu mult drag!
Sper că și noi și ascultătoarele noastre plecăm mai înarmate în urma acestei discuții pentru a lupta cu acest păcat care, apropo, apare în lista faptelor firii pământești enumerate în Galateni 5, versetele 19 la 21. Găsim acolo o listă lungă în care invidia este pusă alături de preacurvie, închinare la idol, vrăjitorii, crime și multe altele. Iată că nu e de glumit cu invidia și dacă ne simțim neputincioase în fața acestui păcat, haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu în timpul următoarei melodii.
Channeling Bun găsit, dragi prietene! Invidia nu a fost inventată de epoca Facebook. Deși, așa cum am aflat mai devreme, expunerea vieții private în mediul online poate fi pentru unii un prilej de cădere în păcatul invidiei. Invidia este un păcat vechi de când lumea. S-a manifestat chiar în prima familie, atunci când Cain a hotărât să-l ucidă pe fratele lui, Abel, pentru că jertfa lui era mai bună. Invidia sau gelozia între două femei care împărțeau același bărbat a apărut și în familia patriarhilor. Lea o invidia pe Rahela pentru că era iubită de Iacov, iar Rahela o invidia pe sora ei mai mare pentru că îi dăruise lui Iacov mai mulți copii. O generație mai târziu, frații lui Iosif sunt invidioși pe el pentru că acesta era preferatul tatălui. Regele Saul, condus de aceeași invidie, îl urmărește pe David și dorește moartea. Fiul lui David, Solomon, exprimă în cartea Eclesiastul câteva concluzii pesimiste cu privire la natura omului. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma, adică invidia unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Spiritul de competiție, dorința de a o lua înaintea celuilalt, spune Solomon, stau la baza progresului. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu ne putem face mari iluzii cu privire la natura umană. Astăzi aș vrea să ne oprim asupra unui alt caz de invidie pe care îl găsim pe paginile Scripturii. De data aceasta e vorba de o combinație nefastă între invidie și răzvrătire. Să vedem despre ce este vorba. Dacă aveți o Biblie la îndemână, deschideți la Numeri, capitolul 12. Suntem în perioada în care poporul Israel, eliberat miraculos din Egipt, se îndreaptă spre țara Canaan, pe care Dumnezeu a promis că o va da urmașilor lui Avraam. În fruntea poporului se afla Moise, alături de Aron, marele preot. În timpul acestei călătorii prin pustiu, Moise s-a confruntat adesea cu răzvrătirea și încăpățânarea poporului. De data aceasta, cei care îi contestă autoritatea spirituală sunt chiar frații lui, Aron și Maria. Iată ce și-au spus unul altuia. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? De fapt, ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Aron și Maria sunt invidioși pe poziția privilegiată pe care Moise o are înaintea lui Dumnezeu. De ce să vorbească Dumnezeu doar prin Moise? De ce doar Moise să meargă pe munte în prezența lui Dumnezeu? De ce doar el să stea de vorbă față în față cu cel preanalt? De ce? Se pare că cea care a avut o atitudine invidioasă a fost Maria, pentru că versetul 2 continuă. Și Dumnezeu a auzit-o. Dragi prietene, Dumnezeu aude cuvintele noastre care mustesc de invidie. El vede privirile noastre încruntate și citește până și gândurile noastre. Nu știm dacă Moise a auzit cuvintele acestea. Cert e că Biblia spune despre Moise că era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Probabil că blândețea l-a ajutat să aibă atitudinea potrivită împotriva celor care au nutrit gânduri de invidie împotriva lui. Dacă Moise nu reacționează în niciun fel împotriva fraților săi, Dumnezeu este cel care ia atitudine. Mai întâi îi cheamă pe Moise, Aron și Maria la cortul întâlnirii. Apoi le ține un discurs memorabil. Iată ce le spune. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Ce frumos își apără Dumnezeu slujitorii! Moise avea într-adevăr un statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu, care s-a mâniat din cauza răzvrătirii celor doi. Și-a plecat. Numai că după ce norul prezenței lui Dumnezeu a plecat, Maria era plină de lepră. Gânduri invidioase, vorbe nesăbuite, atitudine de răzvrătire față de autoritatea instaurată de Dumnezeu. Dumnezeu nu trece cu vederea astfel de păcate și sancționarea este drastică. Maria se îmbolnăvește de lepră, o boală contagioasă care îi excludea pe oameni din rândul comunității. Frumusețea e că atunci când Moise vede unde a dus invidia și răzvrătirea surorii lui, el se roagă lui Dumnezeu pentru ea. Dumnezeu o iartă prin mijlocirea lui Moise, dar îi aplică o corecție de 7 zile. Maria stă în afara taberei lui Israel, purtând în trupul ei semnele invidiei și ale răzvrătirii. Păcatul ei a devenit public, căci întreaga tabără a lui Israel a așteptat 1 săptămână ca Maria să fie vindecată și abia după aceea și-a continuat călătoria prin deșert, Cred că au fost 7 zile de pocăință pentru Maria, care s-a lecuit după aceea nu doar de lepră, ci și de invidie și de nesupunere. Draga mea prietenă, păcatul invidiei care se cuibărește în sufletul nostru poate afecta și sfera relațiilor din biserică. Poate invidiem pe cei care au o relație mai profundă cu Dumnezeu, pe cei care sunt învestiți cu o poziție de autoritate mai înaltă în biserică decât cea pe care o deținem noi. Poate ne macină gândul că nu avem în ochii altora tot atâta greutate spirituală cum au alte persoane pe care ceilalți credincioși le consideră mai mature și le caută pentru un sfat. Gândul acesta invidios ne face să dezvoltăm și alte păcate. Mândria, ostilitatea, răzvrătirea, bârfa, denigrarea, subminarea autorității și altele. Dumnezeu știe ce în sufletul nostru și ne aduce în prezența Lui ca să ne confrunte cu păcatul nostru, așa cum a făcut cu Maria. Dacă vedem în ceilalți calități spirituale mai înalte decât ale noastre, putem reacționa și altfel, nu doar cu invidie. Mai întâi, roagă-te pentru acea persoană și încearcă să-i urmezi exemplul. Apoi acceptă, ca Ioan Botezătorul, rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat ție. Ioan spunea că omul nu poate primi decât ceea ce este dat de sus. De sus îți vin darurile, capacitățile și tot ce e bun și desăvârșit. Dacă unele daruri la care râvnești nu ți-au fost date de sus, înseamnă că ele nu sunt bune și desăvârșite pentru tine. Cu alte cuvinte, trebuie să accepți cu smerenie locul și rolul pe care Dumnezeu îl are în planul Lui pentru tine. Atenție! Nu tu ești olarul. Tu ești lutul care trebuie să se lase modelat de marele olar. Cred că acest gând al acceptării de sine ne va ajuta să luptăm împotriva păcatului invidiei. Haideți să lepădăm amărăciunea invidiei, să nu mai poftim la binele altcuiva și să vedem darul unic, personalizat, pe care l-am primit fiecare din partea Creatorului nostru.
Îți mulțumim, Cristina Giurgiu, pentru adevărurile pe care ni le-a amintit din Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prietene, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Femeile Speranței. Sper că ați avut înainte o masă bogată din care ați putut alege lucrurile de care are nevoie sufletul vostru. De asemenea, vă reamintim că ne puteți scrie la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau puteți să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept cu drag și la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, rămâneți optimiste! La bună reauzire!
Femeile Speranței.